Ziua Mulțumirii este deja o sărbătoare cunoscută în adunarea noastră și cred că fiecare dintre noi, cei care suntem aici, copii ai lui Dumnezeu, răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus Hristos, avem motive suficiente ca să mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările sale. Poate unii sunt mulțumitori pentru părinți, alții sunt mulțumitori pentru copii, alții sunt mulțumitori pentru nepoți, alții pentru familiile lor, alții pentru sănătate. Unii se luptă cu boli necruțătoare într-o formă sau alta și să aibă parte de o nouă zi a mulțumirii este în sine un prilej bun de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, pentru care sunt sigur că sunt profund recunoscători, Creatorul. Și bineînțeles că mai fac și alte multe motive de recunoștință, de mulțumire, unele care probabil nu le putem rosti cu voce tare, ci le rostim doar în auzul sau în tăcerea gândurilor și a inimilor fiecare dintre noi. Pentru mine însă este uluitor că în foarte multe familii oamenii știu pentru ce să mulțumească, am enumerat înainte câteva motive, dar uită cui să mulțumească. Oamenii știu pentru ce să mulțumească, dar uită cui anume trebuie să mulțumească. Mulțumirea sau sărbătoarea mulțumirii a devenit pentru multă lume o idee, să zicem, abstractă și uităm că tot ceea ce avem, lucrurile pentru care mulțumim lui Dumnezeu, le primim în dar de la cineva anume, cineva care ni le dă. Suntem sau trebuie să fim mulțumitori cuiva, unei persoane. Iar Psalmul 136, care tocmai l-am citit, este locul în care ne amintim de obiectul sau cui anume trebuie să-i aducem mulțumirile noastre. Ne aducem aminte de Dumnezeul căruia trebuie să-i fim mulțumitori, fiindcă El este în ultimă instanță motivul mulțumirii noastre. Așadar, în această seară aș vrea să dăm atenție Psalmului 136 și cred că una dintre marile piedici, una dintre marile probleme, unul dintre mari dușmani ai mulțumirii este uitarea. Unul dintre mari dușmani ai mulțumirii, nu știu dacă e cel mai mare, dacă e principalul, dar oricum cred că fiecare dintre noi recunoaște în dreptul nostru că e mare, că e o barieră importantă, că e un dușman de temut, este uitarea. Psalmul 136 însă ne ajută în această problemă a memoriei noastre scurte, ne ajută să ne reconcentrăm atenția asupra lui Dumnezeu, asupra Dumnezeului oricărui har și a dragostei sale și a îndurării sale care sunt veșnice. Avem în față așadar un psalm de mulțumire, avem un psalm care dă glas sau vorbește despre dragostea statornică a lui Dumnezeu. Așa cum am citit în versetul 1, în versetul 2, în versetul 3, în versetul 26, avem în față un psalm al mulțumirii. Zice noua traducere în limba română, mulțumiți Domnului că ce este bun. Lăudați sau mulțumiți Dumnezeului Dumnezeilor. Lăudați pe Domnul Domnilor. Lăudați pe Dumnezeul Cerurilor. Adică cel căruia trebuie să-i mulțumim este Domnul Dumnezeu, Creatorul și răscumpărătorul nostru. Și marele motiv al mulțumirii noastre este laimotivul pe care cred că fiecare dintre noi l-am observat. Căci în veac ține îndurarea Lui. Căci în veac ține îndurarea Lui. Căci în veac ține îndurarea Lui. Și psalmistul ne obosește cu această formulă. Căci în veac ține îndurarea Lui. Sigur că am folosit ghilimele. Dar ne aduce aminte, ne stresează cu această formulă ca noi să nu uităm. Cui datorăm toate lucrurile astea? Toate lucrurile pentru care îi mulțumim lui Dumnezeu. Acesta cred că este pulsul psalmului 136. Căci în veac ține îndurarea lui. În spatele și peste oricare motiv pământesc al mulțumirii noastre, oricât ar fi de important, oricât ar fi de crucial pentru existența noastră, nu trebuie să uităm nicio clipă că în spatele oricărui motiv stă Harul Dumnezeului Atotputernic care se revarsă din belșug peste noi. Așadar, se reamintește prin acest psalm 136 în această seară că obiectul mulțumirii noastre și motivul ultim al mulțumirii noastre este Domnul Dumnezeul nostru și îndurarea Lui veșnică, dragostea Lui care este nepieritoare. Sigur că această îndurare statornică a lui Dumnezeu este o temă care se regăsește în mai toată Scriptura, în întreaga Sfântă Scriptură. Un exemplu clasic îl avem în Noul Testament, la Romani, capitolul 8, de la versetul 35 până la versetul 39, unde citim în felul următor. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primeștia? Sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua. Suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, continuă Pavel, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin acela care ne-a iubit. Observați? Ne atrage atenția asupra lui Hristos, asupra lui Dumnezeu. Că sunt bine încredințat, continuă Pavel, că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Despre această dragoste vorbește și Psalmul 136. O dragoste statornică, o dragoste veșnică. Nimeni și nimic nu poate rupe îmbrățișarea dragostei lui Dumnezeu față de tine atunci când crezi în Hristos. Pe asta se bazează siguranța mântuirii noastre, pe caracterul neschimbător și pe dragostea statornică a Dumnezeului nostru. Nimeni și nimic nu poate rupe îmbrățișarea dragostei lui Dumnezeu față de copiii săi, față de poporul său. Absolut nimic nu poate frânge sau nu poate zădărnici această dragoste, pentru că ea este o dragoste veșnică și este o dragoste statornică. Este constantă. Nu fluctuează așa cum fluctuează dragostea noastră. Cu întreruperi, cu suișuri și cu coborâșuri. Nu. Ci dragostea lui Dumnezeu este una statornică și este una veșnică. Revin la Psalmul 136. Vedem patru fețe ale dragostei lui Dumnezeu sau patru demonstrații ale statorniciei dragostei lui Dumnezeu care susțin, care sunt baza mulțumirii noastre, a recunoștinței noastre față de dragostea Lui. Aș vrea în continuare să privim la acest psalm, psalmul 136, să privim la cele patru demonstrații ale dragostei statornice și veșnice a Dumnezeului nostru. Mai întâi observăm în versetul 1 și în versetul 3 și din nou în versetul 26 că psalmistul ne reamintește despre ființa lui Dumnezeu. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Domnul Domnilor, căci în veac ține îndurarea Lui. În versetul 26. Lăudați pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Iată așadar care este temelia dragostei lui Dumnezeu. Ființa lui Dumnezeu. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Bunătatea lui Dumnezeu este cea care stă în spatele îndurării, care stă în spatele dragostei sale. Fiindcă Dumnezeu este bun, putem fi siguri că dragostea lui este îndreptată mereu și veșnic asupra poporului său, asupra copiilor săi. În versetul 2 citim, lăudați pe Dumnezeul Dumnezeilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Este vorba aici despre unicitatea Dumnezeului nostru. El este singurul Dumnezeu adevărat. Domnul Dumnezeul tău este unul, așa cum i-a spus Dumnezeului Moise pe Sinai. Să n-ai alți Dumnezei în afară de mine, căci Domnul Dumnezeul lui Israel este unul singur și numai Lui să te închini. Asta este și prima poruncă din Decalog. Nu există alt Dumnezeu adevărat. Dumnezeul lui Israel, Jehova, este singurul Dumnezeu adevărat. Toți idolii popoarelor, piatră, lemn sau celelalte materiale, mai aveau ei atunci, toți idolii popoarelor sunt muți, sunt fără viață. Și atunci când schimbăm adevărul lui Dumnezeu pentru o minciună și ne închinăm creaturii în locul Creatorului, Dumnezeu bineînțeles că ne condamnă, bineînțeles că Dumnezeu ne judecă, fiindcă numai El este Dumnezeu, pentru că numai El este singurul Dumnezeu adevărat. Bunătatea Lui este unică, dragostea Lui este asupra copiilor săi, asupra poporului său, fiindcă El este singurul Dumnezeu adevărat și dragostea Lui nu eșuează niciodată și este statornică. Aș vrea să vă aduc aminte că această unicitate a Dumnezeului nostru, a Dumnezeului cel adevărat este temelia dragostei lui Dumnezeu. Pe asta se bazează creștinismul. Dumnezeul nostru este unic, este Domnul Dumnezeilor, nu este altul ca și El, nu poate fi asemănat cu nimic, n-are termen de comparație. Despre asta vorbim noi, sau despre acest Dumnezeu vorbim. Nu despre cei care sunt săpați în piatră, sunt săpați în lemn, sau făcuți din lut, sau așa mai departe. Aia se aseamănă, au trăsături comune. Dumnezeul nostru este unic, El este Dumnezeul Dumnezeilor. Între Dumnezei nu mai există nimeni ca și El. Este singurul care poate să dea viață. Este singurul care poate să ia viața. Este singurul care poate proteja viața. Este singurul Dumnezeu care are putere de viață și de moarte. Totală, suverană, asupra întregii creații. Versetul 3 din Psalmul 136 vorbește despre autoritatea acestui Dumnezeu. Lăudați pe Domnul Domnilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Dumnezeul acesta domnește. Dumnezeul acesta conduce universul. El este Dumnezeul cel suveran. Și fiindcă El controlează în mod suveran, făcând ca toate lucrurile să lucreze pentru gloria Lui și pentru binele celor ce-L iubesc și sunt chemați după planul Său, El face toate lucrurile după sfatul voii sale, în conformitate cu scopurile sale, dragostea Lui din această cauză este veșnică și îndurarea Lui ține în veac. Versetul 26, când am citit, mai înainte vorbește despre transcendența lui Dumnezeu. Zice, lăudați pe Dumnezeul cerurilor. El domnește și folosind cuvintele din Iov, mi se pare, și stă deasupra rotocorului pământului. Stă deasupra rotocorului pământului. Este prima afirmație despre faptul că pământul e rotund. Oamenii s-au bătut și au murit unii pentru astfel de afirmații. Ei bine, Sfânta Scriptură pomenește despre Dumnezeul care stă pe rotocolul pământului. Rotocolul înseamnă cer. Înseamnă că e rotund. Ei bine, El este un Dumnezeu diferit de orice altă creatură. Baal, despre care vorbeam în săptămânile trecute, în 1 Regi 17, Dumnezeul lui Ahab și a Izabelei, ăla unde îl pui, acolo stă. Îl pui pe geam, stă pe geam. Îl pui jos, îl pui sub masă, îl pui în covată sau eu știu unde, acolo rămâne, nu e nicio problemă. Unde îl pune omul, acolo stă. Dumnezeul acesta, în unicitatea Lui și în puterea Lui extraordinară, stă pe rotocolul pământului. Nu știu cum să explic asta. Este ceva absolut incredibil, este absolut formidabil. El este infinit, El este veșnic, este neschimbător în ființa Lui, este neschimbător în putere, în înțelepciune, în sfințenie, în dreptate, în bunătate, în adevăr. Despre Dumnezeul acesta vorbim. Sau Psalmul 136 ne-l descrie pe acest Dumnezeu. Și fiindcă El este așa, în bunătatea și unicitatea Lui, în suveranitatea Lui și în transcendența Lui, când Dumnezeu își îndreaptă dragostea Lui veșnică, din veșnicie, în timp, trecând prin cruce, în cealaltă veșnicie, dragostea Lui rămâne neschimbată, rămâne fermă, rămâne sigură și adevărată și te prinde pe tine, copil al lui Dumnezeu, într-o îmbrățișare veșnică din care nu mai scapi niciodată. Asta este temelia siguranței mântuirii noastre. Îmbrățișarea acestui Dumnezeu suveran, îmbrățișarea acestui Dumnezeu unic, extraordinar, atotputernic, înțelept, sfânt și așa mai departe, nu poate decât să ducă la o astfel de siguranță a mântuirii tuturor celor care îi aparțin prin credință și pocăință de Iisus Hristos. Dragii mei, fiecare copil al lui Dumnezeu este în brațele acestui Dumnezeu nemuritor. În brațele nemuritoare ale acestui Dumnezeu. Dumnezeu te ține, dragul meu, în brațele dragostei sale și aceasta este baza mulțumirii noastre. În timp ce îi mulțumim lui Dumnezeu, ne gândim la acest capitol al mulțumirii, să-i mulțumim așadar și pentru dragostea Lui statornică față de noi. Dragostea Lui care nu va pieri, care nu se va stinge, care nu va eșua. Dragostea Lui este constantă, este fermă, este neschimbătoare și este veșnică asupra fiecărui credincios. Așadar, ființa lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, cine este Dumnezeu, este primul motiv sau prima demonstrație a dragostei lui Dumnezeu. În al doilea rând, de la versetul 4 până la versetul 9, psalmul ne îndreaptă atenția înspre creație. Ființa lui Dumnezeu, spuneam mai înainte, este baza dragostei sale. Creația, de la versetul 4 la versetul 9, este scena dragostei lui Dumnezeu. Bunătatea este baza dragostei sale, iar creația este scena dragostei lui Dumnezeu. Dacă veți deschide la Romani, capitolul 3, cu versetul 18 și mai departe, vom vedea că Dumnezeu s-a descoperit în lucrurile create de El și zice acolo Apostolul Pavel, astfel că oamenii care se uită în natură nu se pot dezvinovăți. Adică nu pot să spună, am știut, habar n-am avut cine-i Dumnezeu, n-am avut cunoștință despre dragostea Lui, despre frumusețea Lui, despre puterea Lui, despre puterea Lui de a da viață, de a lua viață și de a susține viața. Pentru că când privești în jurul tău, îți dai seama că ai de-a face cu un Dumnezeu absolut glorios. Oamenii privind creația nu se pot dezvinovăți și de aceea n-au scuză pentru respingerea lui Dumnezeu și de aceea sunt condamnați pe drept. Lumii care îl respinge pe Iisus, creația îi arată despre Tatăl lui Dumnezeu, despre sfințenia lui Dumnezeu și în final îi vorbește despre răspunderea pe care o au față de standardele sfințeniei și ale mâniei lui Dumnezeu. Dumnezeul acesta care s-a semnat, așa cum se semnează pictorii, în fiecare culoare a petalelor florii, în fiecare miros, aromă a florilor, care s-a semnat pe cer, în aștrii cei mari, în aștrii cei mici, în macrocosmos și în microcosmos, până la urmă cere un răspuns din partea tuturor celor care privesc la creația lui. Întrebarea este tu ce îi vei spune. Ce îi spui acestui Dumnezeu care și-a arătat puterea, înțelepciunea, unicitatea? Ce îi spui acestui Dumnezeu care în felul acesta își arată și își revarsă dovezile dragostei sale pe scena aceasta extraordinară a creației sale? Aici în psalmul 136, de la versetul 4 până la versetul 9, citim că creația revelează, arată dragostea lui Dumnezeu față de poporul său. Dacă ești astăzi creștin, dacă ești membru al poporului răscumpărat al lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, când privești la frumusețea acestei lumi, vezi mărturia caracterului lui Dumnezeu, vezi mărturia măreției lui Dumnezeu în toate, în absolut toate lucrurile create de El și toate acestea îți întăresc încrederea în lucrurile care nu se pot vedea, în dragostea Lui statornică față de tine. El a făcut mari minuni, zice psalmistul. Îndurarea Lui ține în veci. Dacă Dumnezeu a făcut atâta risipă de înțelepciune, de putere, suveranitate, în lumea care se vede, în creația care se vede, oare cu cât mai mult ce încredere trebuie să crească în noi în lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat, dar nu le vede? În dragostea Lui. În modul în care El se apropie de fiecare dintre noi. După aceea avem o înșiruire a câtorva din aceste minuni. Zice psalmistul, pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere. Despre priceperea cu care Dumnezeu a făcut cerurile, studiază astronomii. Și astronomii sunt uimiți cu telescoapele lor formidabile, sunt uimiți de precizia cu care circulă pe cer planetele, astrele, lumina, toate lucrurile acestea. Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere. Nu oricum, nu le-a aruncat pur și simplu pe cer, ci le-a făcut cu mare, mare pricepere. Aici e vorba despre înțelepciunea Dumnezeului nostru. După aceea zice în versetul 6, pe Cel ce a întins pământul pe ape, pe Cel ce a făcut luminători mari, soarele ca să stăpânească ziua, luna și stelele ca să stăpânească noaptea. Ce poruncă primim noi oamenii? Ni se poruncește să ne întărim încrederea în dragostea lui Dumnezeu? Cum? Observând toate aceste lucrări minunate a lui Dumnezeu, văzând înțelepciunea Lui, văzând puterea Lui, privind la frumusețea pe care Dumnezeu a risipit-o în această creație, în scena aceasta a dragostei sale, privind la toate aceste lucrări de la creație, învățând de la creație despre caracterul lui Dumnezeu. Dacă e vorba despre măestrie, dacă e vorba despre atenție la detalii, aceasta este întipărită în detaliile și lucrurile minunate care El le-a făcut în creația Lui, în frumusețea aceasta cu care a brodat toate lucrările Lui. Dacă este, asta este modul în care El își arată înțelepciunea în creație, cu cât mai mult își va arăta și își arată înțelepciunea în răscumpărare, înconjurând cu dragoste pe poporul Său. Există mai multă frumusețe, există o înțelepciune mult mai mare, o stabilitate și o consistență mai mare, precum și o perfecțiune mult mai mare în lumea dragostei lui Dumnezeu decât în lumea creației lui Dumnezeu. În felul acesta, privind la creație, ne construim o încredere mai mare în dragostea lui Dumnezeu și o mai mare mulțumire pentru dragostea Lui, observând această frumusețe extraordinară creată de Dumnezeu. Am văzut așadar că ființa lui Dumnezeu este baza dragostei Sale. Creația, spuneam mai înainte că este scena dragostei lui Dumnezeu, și în al treilea rând, răscumpărarea este manifestarea dragostei lui Dumnezeu, descrisă frumos de la versetul 10 până la versetul 22. Aș vrea să vă aduc aminte de pasajul acela din Romani, capitolul 5, cu versetul 8, unde Apostolul Pavel scrie în felul următor. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru păcatele noastre. Hristos a murit pentru noi. Așadar, atenția ne este îndreptată spre două părți ale răscumpărării, ale istoriei răscumpărării din Vechiul Testament. De la versetul 10 și până la versetul 16 este rezumată istoria Exodului, eliberarea poporului Israel din robia Egiptului. Iar de la versetul 17 și până la versetul 22 este vorba despre istoria Canaanului. Dumnezeu, ne aducem aminte de istoria Vechiului Testament, Dumnezeu i-a eliberat din robie. Dumnezeu a dus poporul Israel în moștenirea Lui, învingând pe toți dușmanii lor, oferindu-le o țară minunată în care să-și găsească odihnă și în care, după promisiunea Lui, curge lapte și miere. Exodul și cucerirea Canaanului, eliberarea noastră din robie, adică și primirea unui cămin împreună cu triumful asupra dușmanilor noștri, toate acestea, dragii mei, arată spre victoria și spre lucrarea Domnului Iisus Hristos, prin a cărui viață de ascultare, prin a cărui moarte și prin a cărui înviere glorioasă, El a triumfat asupra păcatului, a triumfat asupra morții, a triumfat asupra iadului, a triumfat asupra lui Satan, marele dușman al sufletelor noastre, și ne-a câștigat o mare și desăvârșită răscumpărare. Dumnezeu a demonstrat, cu vârf și îndesat, statornicia dragostei Sale pentru fiecare dintre noi, dându-L pe Iisus Hristos ca să moară pe cruce. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dragostea lui Dumnezeu s-a demonstrat, s-a arătat în cel mai înalt grad posibil în răscumpărarea pe care El a făcut-o murind pe crucea de la Golgota. În al patrulea rând, suntem îndreptați de la versetul 23 până la versetul 25 spre providența lui Dumnezeu. Spuneam că ființa lui Dumnezeu este temelia dragostei lui Dumnezeu, creația este scena dragostei, răscumpărarea este prezentarea dragostei lui Dumnezeu, iar acum providența este perseverarea dragostei lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi pasă, dragii mei, de slăbiciunile noastre. Versetul 23. Pe Cel ce și-a adus aminte de noi când eram smeriți. Lăudați pe Domnul, pe Cel ce și-a adus aminte de noi când eram smeriți, căci în veac ține îndurarea Lui. Dragii mei, El își amintește de noi atunci când trecem prin greutăți, atunci când trecem prin necazuri. Și privind în urmă, cred că fiecare dintre noi, dacă privim în urmă la anul trecut, la perioada care a trecut de la Ziua Mulțumirii din 2015, putem vedea modul în care Dumnezeu s-a apropiat de noi, ne-a purtat pe brațul Său, ne-a izbăvit de atâtea ori, moduri în care El și-a arătat perseverența în a ne iubi pe fiecare dintre noi. Atunci când am trecut prin momente delicate, atunci când am trecut prin momente de slăbiciune, atunci când am fost cât se poate de fragili și trebuia să ne atingă cineva doar cu o floare și explodam, atunci când am trecut prin necazuri, El a fost blând cu noi. Atunci când am strigat către El să ne scape din necazuri, a ascultat rugăciunile noastre și a arătat dragostea. Și nu-i așa? A avut răbdare, mai ales, cu fiecare dintre noi. Sau atunci când am pășit prin văile întunecate ale acestei vieți, purtați de valurile vieții, sus și jos, în stânga și în dreapta. Dumnezeu de atâtea ori ne-a luat de mână și ne-a purtat pe fiecare dintre noi. Ne-a luat în brațe, ne-a luat de mână, ne-a călăuzit. N-a fost așa? N-a fost El credincios față de fiecare dintre noi, în fiecare zi? Asta nu face decât să demonstreze afirmația din psalm este întru totul adevărată. Dragostea, îndurarea Lui ține în veci. De asemenea, ne-a scăpat de dușmani fizici și spirituali. În versetul 24 citim, ne-a izbăvit de asupritorii noștri. De multe ori noi așa, parcă viața noastră se învârte în cer. Ne învârtim în jurul cozii. Suntem blocați în războiul acesta spiritual zilnic. Zi de zi. Însă chiar și în acest război de rutină, de uzură, de gherilă, aș zice eu, Iisus Hristos ne dă victorii peste victorii. Uneori parcă în viața de credință și nu mai facem trei pași înainte și imediat zâmbetul pe fața noastră. Imediat ne descrețim, ne relaxăm. Suntem bucuroși. Am făcut trei pași înainte. Nu trecem multă vreme sau după scurtă vreme facem doi pași înainte. Și suntem descurajați. Și iară mai facem trei pași înainte. Și iară suntem bucuroși. Și iară suntem deasupra, pe mal. Avem vânt din spate și mergem înainte. Și iară mai vine un val și de fapt de pământ și mai mergem doi pași înapoi. Și iară mai mergem doi pași înainte și iară ne mai întoarcem un pas înapoi. Și uite așa. Ne spatem și luptăm în această viață, în viața creștină. Progresul în viața creștină, un subiect atât de care ne frământă pe atât de mulți dintre noi. Cum să progresăm? Dar să progresăm în mod real. Progresul în viața creștină. Pare că progresăm și după aia cădem. Ne ridicăm, cum ziceam, facem câțiva pași înainte, iar cădem. Anul care a trecut, perioada care a trecut, a fost un an plin de hop. Greu pentru mulți dintre noi. Însă, nu e așa? Dragostea lui Dumnezeu nu s-a îndepărtat nici o clipă de la noi. Iisus Hristos a fost Mântuitorul nostru suficient și perfect în toate necazurile noastre, în toate bătăliile noastre zilnice, pentru că mereu și mereu am găsit alinare, mereu și mereu am găsit pace, mereu și mereu am găsit vindecare pentru păcatele noastre, pentru îngrijorările noastre, am găsit toate acestea în rănile Lui. Rănile lui Hristos de la Calvar. Dumnezeu a trimis fiecărui credincios ajutorul Duhului Său cel Sfânt. Și asta nu-i poveste. Asta nu-i din carte de teologie. Fiecare dintre noi am simțit lucrul acesta. A trimis Duhul Său cel Sfânt ca să ne întărească și să ne ridice în felul acesta din colbul drumului și să mergem mai departe, să rămânem în luptă și să câștigăm victorie după victorie prin harul Său. Vorbeam când s-a terminat serviciul din această dimineață, vorbeam cu câțiva frați și spuneam că fiecare nuntă dintr-un bărbat și o femeie este o victorie. Este o victorie extraordinară. Fiecare zi pe care o petrecem în continuare cu soțiile și cu soții noștri este o victorie formidabilă. Nu e noastră. Ea lui Dumnezeu. Fiecare zi pe care o petrecem amintindu-ne de Dumnezeu, amintindu-ne de harul Lui, este o victorie formidabilă. Este o altă dovadă. A câta oare? Că Dumnezeu ne susține. Uitați-vă în jurul vostru ce se întâmplă. Uitați-vă în jurul vostru ce se întâmplă. Câte familii se duc de râpă și dracul dă cu ele de pământ. Uitați-vă ce se întâmplă. Uitați-vă câți oameni își uită credința. Uitați-vă câți copii pleacă aiurea de acasă. Uitați-vă la toate lucrurile astea și numărați-vă bine binecuvântări. Și nu uitați, suntem binecuvântați, dragii mei. Fiecare zi pe care o petrecem împreună, în credința în Iisus Hristos, este o victorie extraordinară a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a lui Dumnezeu. Lucrurile astea nu trebuie să le luăm ca niște lucruri de apucat. Trebuie să ținem cont de ele. Trebuie să fim mulțumitori lui Dumnezeu. Par chestii obișnuite. Uitați-vă în jur. O să vă dați seama că nu s-o obișnuiți. Din potrivă, normalitatea a ajuns să fie neobișnuită. De aceea mulțumiți Lui Dumnezeu. lăudați harul Lui pentru toate aceste mari binecuvântări. El ne-a purtat. El ne-a susținut. Astăzi, bineînțeles, sărbătorim peste câteva momente. O să ajungem sus. O să ne bucurăm de bucatele care le-am pregătit. El ne-a purtat de grijă. El ne-a dat cele de trebuință. Harul Său, dragii mei, este îndeajuns. Avem tot ceea ce ne trebuie. Din belșug. Cât de mulțumitor ai fost? Ai mulțumit lui Dumnezeu? Privind în urmă la toate aceste lucruri extraordinare, la toate aceste demonstrații ale harului Său, ale dragostei Sale, ale statorniciei dragostei Sale. Cât de mult ai mulțumit lui Dumnezeu? Ți-ai amintit de Dumnezeu atunci când ți-a răspuns la rugăciune? Atunci când ai strigat către El? Inima, viața ta, sunt caracterizate de rugăciune, de mulțumire? Ce avem, întreabă apostolul Pavel, care să nu fi primit? Cu ce se poate lăuda mâna noastră? Ce avem? Ce am dobândit noi în lumea asta care să nu fi primit de la Mântuitorul nostru, de la Dumnezeu? Totul este dar, dragi. Totul este har. De la hainele care le purtăm, la acoperișul de deasupra capului, de la mâncarea din stomac, la dragostea familiei. Totul este datorat dragostei lui Dumnezeu, harului Său. Ce avem care să nu fi primit? Ce ai care să nu fi primit? Așadar, să lăsăm ca mulțumirea să curgă înspre Dumnezeu, să-i aducem din toată inima noastră lauda și mulțumirea noastră Domnului Dumnezeului nostru, Tatălui nostru și lui Hristos Mântuitorul nostru și prietenul nostru, a cărui îndurare, așa cum am citit în Psalmul 136, a cărui dragoste ține în veci de veci. De aceea, lăudat și binecuvântat să fie numele Lui, numele Dumnezeului nostru care ne-a ținut, care ne-a purtat și care a avut grijă de noi, atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere material. Amin.